Pilipala gan Catrin Dafydd.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Penod 1. Felly, beth yn union yw'r holl ffys na ynglyn â dod i Gaerdydd ar ôl graddio? Gradd take-away Prifysgol Cymru cyn neidio ar y tren grefi i'r Ddinas Fawr, y Ddinas Fawr lle mae pawb yn byw, llond y lle o fryddwydion a dim yn digwydd. Crychodd Anest i Thalcen. Sut oedd hi'n mynd i gyfleu golau'r bryniau gyda'r tipyn paint oedd ganddi? Roedd popeth wedi mynd o'i le yn ddiweddar nag oedd. Wthiodd y brwsh paint yn ddyfnach i'r pot o ddŵr brown. Dyna oedd ei bywyd hi hefyd. Dŵr cymylog, llugoer. Roedd gwylio Planed Plant yn ystod ei hawr ginio yn swyddfa cwmni Flicio wedi dod yn ddefod ddyddiol ac roedd hi'n eitha mwynhau hynna yn gweld heinau o ystyr lle nad oedd dim. A gweud y gwir, roedd yn well ganddi raglenni plant yn y Gymraeg nag unrhyw raglenni o ddifri. Mor dost o ddifrifol. Efallai nad berniadaeth arni hi oedd hynny wedi'r cyfan. Mae'n debyg meddyliodd fod pawb yn cymryd i hunain ormod o ddifri. Doedd dim byd o wir sylwedd wedi digwydd i Anest ers iddi bacio i bagiau a gadael y neuadd breswyl, a hynny ryw 2 blynedd yn ôl. Newydd adael oedd hi, ie? Newydd achre tyfu lan a bod yn oedolyn. Bod yn oedolyn. Roedd yr holl beth yn swnio mor hirt. Ond beth o diben bod yn isel ynghylch i bywyd beth bynnag?